Неабходна вырашыць праблемы беднасці і сацыяльнай нераўнавагі, якія становяцца ўрадлівай глебай для пашырэння фундаменталізму, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас сустрэчы з дыпламатычным корпусам, акрэдытаваным пры святым пасадзе. Ён прыняў дыпламатаў на аўдыенцыі, якая па традыцыі штогадова праходзіць хутка пасля святаў Божага нараджэння. У сваёй доўгай і ўсёабдымнай прамове Францішак падкрэсліў, што да гэтага часу мір з'яўляецца далёкім міражам для многіх народаў. Францішак перакананы, што яго наступленню павінны садзейнічаць усе рэлігіі. Спасылаючыся да нядаўняй сустрэчы з патрыярхам Кірылам і экуменічнага візіту ў Лунд, пантыфік падкрэсліў, што гэтыя падзеі нагадваюць пра тэрміновую патрэбу ў тым, каб залячыць раны мінулага і разам крочыць да супольных мэтаў. Францішак асудзіў выкарыстанне імя Бога для апраўдання насілля. Звяртаюся да ўсіх рэлігійных лідараў, каб былі паяднанымі ў сцвярджэнні таго, што ніколі нельга забіваць у імя Бога. Фундаменталісцкі тэрарызм – гэта плён цяжкой духоўнай беднасці, да якой часта далучана істотная сацыяльная галеча. Ён можа быць канчаткова пераможаны толькі дзякуючы супольнаму ўнёску рэлігійных і палітычных лідараў, сказаў папа і нагадаў пра важную ролю адукацыі. Каментуючы міграцыйную праблему, пантыфік заўважыў, што разважлівы падыход да яе вырашэння не азначае рэалізацыі палітыкі закрытасці ў адносінах да мігрантаў. Міграцыйная праблема не можа пакідаць абыякавымі некаторыя краіны, у той час як іншыя нясуць гуманітарны цяжар, нярэдка коштам значных высілкаў і цяжкіх праблем, лічыць ён. Францішак выказаў падзяку краінам, якія прымаюць патрабуючых, асабліва Італіі, Германіі, Грэцыі, Швецыі. Ён узгадаў таксама пра драматычную сітуацыю мігрантаў у Лацінскай Амерыцы, якія нярэдка становяцца ахвярамі гандляроў людзьмі. Сваю думку папа скіраваў да дзяцей, якія сталі ахвярамі эгаізму і насілля з боку дарослых. Пантыфік узгадаў пра пазбаўленых радасцяў дзяцінства і маладосці сірыйцаў і заклікаў пакласці канец канфлікту ў гэтай краіне, таксама садзейнічаць міру ў Лівіі, Іраку, Цэнтральнаафрыканскай рэспубліцы, Дэмакратычнай рэспубліцы Конга, ва Ўкраіне, Судане, Венесуэлі і Калумбіі, на ўсім блізкім усходзе, а таксама прымірэнню паміж ізраільцянамі і палестынцамі, ЗША і Кубай. Святы Отец заахвоціў міжнародную супольнасць выкараніць заганны гандаль зброі і пастаянную пагоню за вытворчасцю і распаўсюджваннем усё больш магутных узбраенняў. Ён выказаў збянтэжанасць па прычыне ядерных выпрабаванняў на карэйскім паўвостраве, якія дэстабілізуюць увесь рэгіён. Папа выступіў супраць ядернай зброі і звярнуў увагу на тое, што доступ да зброі малога калібру таксама нараджае пачуццё небяспекі і страху. Паводле Францішка, Еўропа павінна нанова адкрыць свае карані, каб здолець пабудаваць будучыню на фундаменце новага гуманізму, заснаванага на здольнасці інтэграваць, весці дыялог і ствараць, што зрабіла вялікім так званы стары кантынент. Працэс еўрапейскага аб'яднання, які пачаўся пасля другога сусветнага канфлікту, быў і застаецца адзінай магчымасцю для стабільнасці міру і салідарнасці паміж народамі, лічыць папа. Напрыканцы сваёй прамовы пантыфік заклікаў дзяржавы супрацьстаяць кліматычным зменам і выказаў салідарнасць з народамі, якія на працягу мінулага году пацярпелі ад разбуральных прыродных з'яў і катаклізмаў. Апостальская сталіца падтрымлівае дыпламатычныя адносіны з 182 краінамі, Еўрапейскім саюзам і суверэнным мальтыйскім ордэнам. У мінулым годзе яны былі ўстаноўлены з Ісламскай рэспублікай Маўрытанія.